tunc igitur dilectissimi, filius hominis Dei filius, excellentius sacratiusque innotuit, cum in paterne maestatis gloriam se recepit, et ineffabili modo cepit esse, divinitate presentior, qui factus est humanitate longinquior. Tunc ad equalem patri filium, eruditior fides, gressu cepit mentis accedere, et contractatione corporee in Christo substantiae, qua patri minor est, non egere. Quoniam glorificati corporis manente natura, eo fides credentium vocabatur, ubi non carnali manu, sed spiritali intellectu, par genitori unigenitus tangeretur. Hinc illud est, quod post resurrectionem suam Dominus cum Maria Magdalene personam ecclesiae gerens ad contactum ipsius properaret accedere, dicit ei, noli me tangere, non dominem ascendi ad patrem meum. Hoc est, nolo ut ad me corporaliter venias, nec ut me sensu carnis agnoscas, ad sublimiora te differo, maiora tibi preparo. Cum ad patrem meum ascendero, tunc me perfectius veriusque palpabis, ad prehensura quod non tangis, et creditura quod non vides. Cum autem ascendentem in celos Dominum, sequaces discipulorum oculi, intenta admiratione suspicerent, adstiterunt coram ipsis angeli duo, mirabili vestium candore fulgentes, qui edixerunt, viri Galilei, quid statis ad specientes in celum? Hic Iesus, qui adsumptus est ab vobis, sic veniet quem albodum vidistis eum euntem in celum. Quibus verbis omnes ecclesiae filii docebantur, ut Iesus Christus in eadem, in qua ascenderat carne, venturus visibilis crederetur, nec posset ambigi omnia illi esse subjecta, cui ab ipso corporee nativitatis exordio famulatus serviset angelicus. Sic ut enim concipiendum Christum de Sancto Spiritu, beate Virgini Angelus nunciavit, sic et editum de Virgine, vox celestium pastoribus cecinit. Sicut resurrexisse a mortuis supernorum nuntiorum testimonia prima docuerunt, sic ad judicandum mundum in ipsa carne venturum angelorum officia predicarunt, ut intellegeremus quante potestates ad future sint cum judicaturo, cui tante ministraverunt etiam judicando.